Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot.
Dober večer, spoštovani poslušalci. Smo pri petem delu radijskega romana Le eno je potrebno. Ni se počutila dobro. Slabosti so jo obhajale skoraj vsak dan. Še najbolje se je počutila v lepem bukovem gozdu za gradom, kamor je hodila za Malijo in Fricem. Čudovita tišina, ki je bila razpeta med vejami, jo je blažila. Navadno je vzela s seboj eno izmed knjig, ki so ji bile najljubše. Zvestega tovarša ali Tomaža Kemčana Bukve. Posadila je Malči na eno stran poleg sebe, na drugo stran Frica in počutila se je tako neznansko trdno povezana z obema, da so ji naenkrat prišle solze v oči. Amalija bo v juliju stara že 7 let. Fricu manjka samo še nekaj dni do 5. Poteze ima očetove, obraz podolgovat, roke ima čudovito nežne in v očeh isto odsotnost kakor oče. Amalija pozna že vse črke in Fric jih ponavlja. Bili bi že 4, ko bi živela tudi Marija in Vincenc. Zdaj so 3. Toda Franc je do nje dlje, kakor je bil tisto uro, ko ga je z možem sprejela. Z vsakim letom dlje, tudi od očeta. Nekega večera, mož se še ni bil vrnil iz Novega mesta, kamor je šel po opravkih, je v čudni stiski na notranjo stran platnic zvestega tovarša zapisala. Marija, rojena 13. sušca, leta 1793, umrla še ta isti dan. Vincenc, rojen 23. prosinca leta 1794, umrl 24. svečana ta istega leta. Amalija, rojena 6. malega srpana leta 1795, Friderik, rojen 29. rožnika leta 1797. Kakor bo ime njemu, ki ga zdaj nosi in Janez še ne ve zan, začela je moliti. V srcu je bilo toliko strahu. Učitelj Ignaci Močilar je počasi koračil med polji, ki so bila oddaleč kakor zlate ploskve. Ni še bilo dolgo, ko so poželi žito in rumena strnišča so se svetila v soncu. Prvi kmetje so že začeli z oranjem in čudno je bilo videti zaplate rjave prsti, ki je zasipala zlato. Velik in suh, s knjigo pod pazduho, je zdaj postal in se razgledoval, kakor da šele prvič korači od Trebnjega do gradu. In vendar je koračil to vsaj 2-krat na teden. Toda bil je navajen, da so ga ljudje na polju ustavljali in ni hotel delati vtisa, da se mu mudi. Ljudje pač govore, zanimajo jih novice in vedo, da ima učitelj časopis, kadar pride iz Ljubljane. Dobar dan, gospod Šomaštr, kaj je novega? Bog daj, Udovč, dobro se ti reže, kakor vidim. Novega? Kakor navadno najprej stisne glavo med ramena, zvito pogleda in reče resno. Nič. Vsi vedo, da učitelj Močilar tako začne svoj razgovor, zato ne odnehajo. Še s sosednjih njiv pridejo in puste, da voli mulijo travo po ozarah. Poganjači bodo že gledali, da živali ne zaidejo predaleč. V krogu stoje orači okoli postave trebanskega šomaštra in čakajo. Kaj pa Napoleon? Vpraša Udovč. Tedaj učitelj Močilar vzame knjigo spod pazduhe in s plosko roko udari po platnicah. To je kanalja, ki pije kri celemu svetu. Iz dneva v dan raste in ne bo dolgo, ko bo spet zarogovilil. Toda rečem, da se bo zgodilo, kakor v napoleonskih litanijah stoji. Jenjalo je tvoje kraljestvo, tvoja volja se ni zgodila, kakor si mislil, po vsej zemlji si nam vzel vsakdanji kruh. Amen, reče trdo kmet Červan. Kaj pa v časopisih stoji? Nič prida, kar so ljubljanske novice umrle, reče Močilar. Pater Marceljan, ki se za Valentina Vodnika podpiše, je vedel, kaj slovenski človek potrebuje. Trudil se je za domačo besedo, toda kaj, ko so ljudje rajši po lajbaharici segali. Nemška beseda se jim zdi bolj gosposka. Mislite, da bo spet vojna? Vpraša na kratko Udovč. Srce si je ne želi, reče zavito Močilar, toda pamet pravi, da bo. Možje so se stisnili in Červan je hitro obrnil pogovor drugam. Kaj pa Grajski? Gospo sem nekajkrat srečal, pa se mi vedno zdi nekam potrta. Še v cerkvi je videti žalostna. Ni rada v velikem, reče Močilar. V mali vasi je imela manj skrbi. Oblak ilovnatega prahu se je dvigal za kočijo, ki se je bližala. Červan si je z dlanjo zaslonil oči in se nasmehnil. Človek o volku, volk iz lesa, Grajski je. In res je bil. Janez Baraga je zategoval vajeti in konje prhaje obstal pred gručo. Se dobro reže, možje. Se, je rekel Udovč. Le bramorja je letos toliko, da še ne pomnim. Na zemlji in pod zemljo je vse narobe. Kmetje so se zasmejali. Ste namenjeni k nam? Se je obrnil k Močilarju. K vam, je rekel. Ko sta se odpeljala, Močilarjeva glava je bila nad Baragovo skoraj za celo pet, je rekel Benk. Čudno zaprt je ta Grajski vase, hudo zaprt. Če človek posluša koporca in njegovo namigovanje, bi skoraj verjel, da je Grajski previsoko ustrelil. Nemara je res segel dlje, kakor mu je denar pustil. Skrbi, ki pridejo, pa človeka rade zapro. Skok iz male vasi na Trebanski grad je bil prevelik, je zinil Červan. Stari časi, ko je bilo Grajskim dobro, so odzvonili. Vrnili so se k drvinam in živini. Učitelj Močilar je molčal, dokler Baraga sam ni začel pogovora. V Novem mestu sem bil spet. Odpeljal sem se bil že včeraj. Moral sem tja za voljo pošte in pri doktorju Pobru sem bil na pregledu. Bolan? Je nakratko vprašal Močilar. Tudi, menda malo zatekla jetra. Bolezen je v teh časih edina stvar, ki jo je lahko dobiti, reče Močilar. Vse drugo je nekam zginilo in če kaj dobiš, dobiš za takšno ceno, da je boljše ne kupiti. Še Francoz naj pride spet in ljudje bodo ob zadnje prihranke. Baraga je gledal čez polje, bil je videti truden in v obraz pepelnat. Malči se dobro uči, kaj ne? Je rekel nenadoma. Pridna je in tudi fant bo odprte glave. Toliko je zdaj že velik, da ga pri pouku pustim s sestro skupaj. Navezana sta drug na drugega in pobira učenje, da je veselje. Naslonjen nazaj, vajeti so mu mlahavo visele v rokah, do gradu Baraga ni več spregovoril. Močilarju je bilo nerodno. Tiščal je knjigo na kolena in gledal v zibajoči se konjski hrbet. Šele ko sta že zavijala na dvorišče, je Baraga tiho rekel. Fanta bi rad dal v šole. Nekoč bo gospodar in tedaj bodo nemara boljši časi, kakor zdaj. Gospa Katarina je z otrokoma stala na vrhu stopnic, ko sta lezla s kočije. Bila je bleda in s takšnim smehljajem na ustnicah, da ga močilar ni mogel presoditi. Počasi je stopala navzdol, držeč z eno roko Amalijo, z drugo Friderika. Čakala sem te že opoldne, je rekla nežno. Bila sem že malce v skrbeh. Ko sem vse opravil, sem se zamudil pri Tonetu. Lepo te pozdravlja. Šele zdaj se je obrnila proti močilarju. Vesela bom, če sme za Malijo ostati tudi Friderik. Toliko stvari je že pobral, da morda ni prezgodaj, če se začne učiti tudi on. Kaj mislite vi? Meni je prav, gospa. K plačilu bom seveda primaknil, kar je prav, je rekel trudno Baraga. Otroka sta odšla po stopnicah in učitelj je vzravnano stopal za njima. Malo pred vrhom je Friderik stekel naprej in se obrnil. Pesmico, ki se jo je Amalija učila, že znam. Priklonil se je in močilar ni imel časa, da bi ga ustavil. Za nov let ne vem prineslo, kaj bo. Ga mislim pregledat, obleti povedat, kak dobro je bilo. Spet se je priklonil, gospa Katarina pod stopnicami je zaploskala. Močilar se je samo obrnil in nasmehnil, Baraga pa je rekel: Fant ni neumen in dober spomin ima. Kakor brž sta odšla otroka z učiteljem v učno sobo, ki je bila na koncu dolgega stebričastega hodnika, je z Katarininega obraza zginil smehljaj. Bledico so ji zakrivale samo majhne rjavkaste pegice. Kaj je rekel zdravnik? Je dihnila. Jetra. Dal mi je neka zdravila. Misli, da bo z malo več počitka kmalu boljše. Skrbi potlačijo vsakega, je rekla tiho. Obrnila se je proti stopnicam in se z desnico oprijela ograje. Včeraj te je iskal Sladin. V njenem glasu je bilo toliko muke, da mu je kri v hipu bušila v obraz. Kaj je hotel spet ta vraži kramar? Obresti. Zahteval je pravico, da sme zanje jemati steljo in suh les v bukovju. Ne bo ne sekal in ne grabil, je siknil. Saj drugače ne boš mogel, Janez, je rekla plašno. Ta človek zna biti strašno surov. Gledal je v njen sklonjeni hrbet in jeza mu je usihala. Legel bi, je rekel, strašno sem utrujen. Jesen je bila kratka. Barva stolistje se je kar na hitro obletelo in žalostno predzimsko nebo je nekaj dni veselo tako nizko, da bi brez podpore smrekovih in bukovih vrhov padlo na zemljo. Tropi ptičev so se sprenašali nad gradom, kričali v sivino in moker mraz je preganjal vse, ki so spravljali repo v zasipnice. Še pred Miklavžem je nasulo prvega snega. Tako zgubljen je bil videti grad v belini, tako daleč od vsega živega. Le gost, onkraj verande, kamor je v poletju vodila otroka, je bil lep v beli obleki. Katarina je skozi okno gledala obupni beg zajca, ki ga je podil pes. Z velikimi skoki se je poganjal skozi zamete, ki jih je napihal veter. Nato je videla moža s puško. Obstal je, samo za hip pomeril in ustrelil. Toda tožeče je udaril strel v tišino. Bila je vesela, ko je videla, da je zajca rešil zamet. Še dva skoka in bil je v zavetju gozda. Pes se je poklapano vračal in stopal za gospodarjem. Na božič je za božično kosilo na izrecno Katarinino prošnjo Baraga povabil samo močilarja. Katarina mu je hotela pokazati svojo hvaležnost in ga posebej prositi za drugo leto. Poleg tega jo je nosečnost tako mučila, da se je bala vsakega drugega gosta. In z božičem tudi sklepamo današnji peti del radijskega romana Le eno je potrebno. K novemu delu vas vabim spet čez teden dni. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Radijski roman.